Gepler Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda häkimetler ýyladyň tok we gaz ölçüljen zamlaryny barlap, bergisi bar bolan huzurluklary, gaz we elektrik üçinçiliginden kesmek kaýbatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Liwabda agyr urulup ýenjilmegi derarly aradan çykan adamyň posarlary, geçirilen derňewleriň adalatsyzlygyna aýdýarlar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watandaşy diýärin. Xalqara Mali Fondu İranın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehrana qarşı dikeldən sanksiyalarının neticesinde şu il xəyallanlığına edər və bu yağdayın indiki il xat yaramazlaşacağını çak edər. Xalqara Mali Fondunun 8-ci oktyabrda çap edən dünya iqtisadiyyatına tinanda İranın neftə dayanan iqtisadiyyatının şu il 1.5% dərəcəsində çökməyi və 2019-cu ildə peteləşin 3.16% olacağı çak edilər. Bunun neft eksportunun möçvörünün kemelməginin neticesidir aydılar. May ayında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Tehrana garşy sanksiýalary dikildigini ýygnan etmänkä Halkara Maliýe Fondy Iranyň ykdysadyýetiniň 2018-2019-njy ýyllarda 4% derejesinde ösüşini çak edipdi. Washington Irana garşy sanksiýalaryň birinji tapgyryny güýje girdi we Iranyň newet haridarlaryna başga çeşmeleri gözlemek duýdurşyny berdi. Birleşen Ştatlaryň Iranyň newet pudagyna garşy sanksiýalarynyň ikinji tapgyry noýabr aýynda güýje girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putine dogulan güni bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşiginde edilipdir. Şeýlede bu telefon söhbetleşiginde ýurtlaryň ýokary derejede gelinen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen Orset Partnerloğunun esası uğurlarının arasında sevda iqtisadi, energetika ve transport arağıtınşıq uğurları ağzaldı. Sonki 20 yıla olay vaxt veri Orseti devlet ve hükümet başsutonu vezipelerinde dolandırıp gelen Vladimir Putin 7. oktyabrda 66 yaşını verledi. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow Putin'a doğulun gününe Sovet hükmünde vepalı atlı Türkmen alavay gücüğünü qovşurupdi. Ukrayna'nın payitahtı Kiev'den günlü orda 180 kilometr uzaklıkta yerleşen yarağı saklanyan yerde bolan bir näçe partlama hem yangın sebäpli 10 000 çemes adam evakuasiýa edildi diýip Ukraina resmileri aýdýarlar. Çernihiw regionynyň Ichniya şäherçesinde bolan partlamada adam pidalary barada habar berilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullukların beýanatyna görä häkimetler partlamanyň bolan ýeriniň töweregindäki 30 kilometr radiusda howa geňişligini şeýlede gara we demir ýol gatnawyny wagtlaýyn ýapypdyr. Gorunmak ministrliginiň nomer 6-njy ýarag skladyndaky bu yangın we partlama dangdan saat 3:30 töwereginde başlandy we 700 hektar ýere ýaýrady. Bu arada resmi beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentine Emmet Bogatyň öz üşünden goşan tüçin bayrak almagy bilen gutlady. Gurbanguly Berdimuhammedow Aziýa Ýuwaşakan regionynyň teleradio gepleşikler bileleşiginiň bu bayragy 4-nji oktýabrda goşurlypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy agentligi tarapyndan çap edilen hatynda özbeg prezidenti Men size köpçülüklüğün haber veriş serişçilerinin östürülmeğine koşan ayratin koşunduğunuz için Aziya Ýuwaşakan teleradio gepleşikler bileleşiginin yukarı silahının koşurlandığı varı dağı haberi ulusatlık bilen kabul ettim deyip yadiyar. Prezident Berdimuhammedow Metbogatyň öz üşüne goşan tüçin bayrak berilýärkä, ýurtda habar beriş serişdeleriniň tas ählesi döwletiň ýetirilginde galýar. Daşar ýurtly habar beriş serişdeleri bilen işleşýän jurnalistler şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini bes etmek talap edilýär. Düw Parijde ýerleşen serkatsyz reportýorlar guramasy dünýäde Metbogat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hatabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdi. Metbogat adatlygyna tiýin edýän bu gurama Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň duşmany diýip atlandyrdy. Pakistanyň täze hökümeti barha güýçlenýän tölek balansy bilen bagly krizisi goşatmak üçin Halkara Maliýe Fondundan adatdan daşary karz soraýar diýip ýurdun maliýe ministri Asad Umar Facebook we Twitter ulgamlarynda çap edilen video maglumatynda aýtdy. Umar öz hökümetiniň almagy göz öňünde tutýan karzynyň möçberini ma'lum etmedi, emma ol mundan öňkü çykyşynda ýylyň aýagyna çenli ýurdun daşarky belgilerini tölemek üçin hökümete adından 8 milyard dolar möçberinde pulun gerek boljagyny aýdypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.